Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro bir nechta kishi tomonidan kaltaklanayotgani aks etgan video tarqalmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 21 mart kuni taxminan soat 19:00 Chilonzor tumanidagi avto ehtiyot qismlari do'konlaridan birida sotuvchilar o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Janjal natijasida 27 yoshli A. Islombek tan jarohatlari olib tibbiyot muassasasiga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi bezorlik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.